Areena.
Niin mä ajattelen, että se Mikaelin kirja, jota hän siinä kirjoittaa, niin se on semmoinen, joka olisi ollut ihan mahdollinen. Ja se on kutkuttavaa ajatella, että jos hän olisi ehtinyt mua sen kirjoittaa, niin se olisi. Hän olisi ollut niin kuin Elias Lönnrot, mutta vaan niin kuin aika lailla aikaisemmin. Kun oli ensimmäisenä liikkeellä, polkuja ei ollut vielä tallattu, vaan jokainen suunta oli kirjoittajalle avoin. Toisaalta ikinä ei voinut tietää, miten pitkällä matkalla kävisi. Siksi kopio tähänastisesta käsikirjoituksesta odotti Turussa kirjanpainajaa. Painolupaa sille tuskin heruisi, joten mestari Aamund Lauritsan poika saisi hoitaa asian yhteyksiensä kautta Saksassa tai Flanderissa. Ties vaikka Mikael lähtisi itsekin sinne, pois kustaan mielenoikkujen tieltä, kunhan vain tämä matka olisi ohi.
Jos vähän puraat omin sanoin siitä, että miksi tämä kohta on hyvä.
No siinä tiivistys, se voisi olla melkein kirjan takakansiteksti lähes tulkoon. Eli siinä tavallaan tiivistyy vähän, mistä kirjassa on kysymys, että Mikael on lähdössä konkreettiselle matkalle Moskovaan, mutta että hän samalla on myöskin toisenlaisella matkalla. Hän on kirjoittamassa sellaista kirjaa, jota ei ehkä sopisi kirjoittaa. Ja hän pohdiskelee sitten, että miten hänen nyt sitten mahtaapi käydä. Ja tässä kirjassa toki sitten se tavallaan sitten selviää, kuinka käy. Ja sitten tietysti pistetään vähän kontekstiin myöskin, että kustaan alaisena siinä toimitaan.
Loppuvuonna 1557 Turun piispa Mikael Agricola siis lähtee kirjassasi rauhanneuvottelu matkalle Venäjälle. Kuningas Kustaa Vaasan valtuuttaman seurueen kokoonpanossa on muitakin tai oli muitakin tuon ajan silmää tekeviä ja kaikki enemmän tai vähemmän vastentahtoisia kuningas Kustaa matkalle määräämiä. Ja yhtä paljon kuin kirja seuraa vaikeissa olosuhteissa tehtävää matkaa, seurataan myös Mikael Agricolan kotiin jääneen vaimon Birgitan elämää. Ja jos on Mikael Agricolan matkaseuruilla hankaluuksia, ei ole elämä ihan auvoista Birgitallakaan Turussa ilman piispamiehensä välitöntä arvovaltaista tukea.
Tuosta se lähtee ja siitä mennään eteenpäin, mutta että kirjan rakenne on tavallaan aika yksinkertainen. Että siinä on se Mikaelin tarina, joka on tämmöinen klassinen suomalainen paskareissu, mutta tulipaa tehtyä tyyppinen tarina. Ja sitten on tosiaan Birgitan juttu jo, ja se, miten millaisiin vaikeuksiin Birgitta Turussa joutuu. Mutta toisaalta myöskin sitten semmoinen niin kuin naisen, tämmöisen ylhäisen naisen elämän esittely ja turkulaisen arjen esittely on semmoinen pointti siinä. Että se on semmoinen, sanoisinko, selkeä ja kaunis draaman kaari, joka siinä on.
Mutta se ei välttämättä ole aina helppoa se kahden lokaation yhtä mielenkiintoinen kuljettaminen tarinassa. Ja sulla se onnistuu tosi hyvin. Päätitkö sä jo, miten varassa vaiheessa, että sä kerrot sekä Mikael Agricolasta reissun päällä että kotiin jäävästä vaimosta?
En päättänyt. Tämä oikeastaan lähti sillä tavalla liikkeelle, että mä tein tuossa 10 vuotta sitten semmoisen pienen kirjasen Mikael Agricolasta, jossa se on vähän niin kuin sanakirja, jossa kerrottiin kaikenlaista Agricolaan liittyen. Ja silloin mä jo huomasin, että se nimenomaan tämä rauhanneuvottelumatka on niin kuin ikään kuin jo valmis tarina, että siihen pitäisi tarttua. Ja olisi kiva kertoa se, koska mä ajattelen myöskin niin ja itsestänikin ennen kuin sitten otin selvää, että Agricola on semmoinen hahmo. Kaikki tietää, kuka on Agricola. Se on meidän kirjakielemme isä, mutta sitten kun aletaan kysyä vähän tarkemmin, että no mitä se teki ja koska se eli ja mitä tapahtuu, niin aika harva loppujen lopuksi tietää kauhean tarkasti. Ja niin silloin mä siis ajattelin, että Agricola on ehdottomasti hyvä aihe ja sitten siinä niin kuin semmoisena kehyskertomuksena tämä rauhanneuvottelumatka Moskovaan ja takaisin. No sitten niin kuin elämässä usein käy, niin se sitten jäi se kirja pitkiksi ajoiksi, kunnes sitten aloin sitä tekemään. Ja oikeastaan vielä siinäkin vaiheessa, kun mä aloin sitä tehdä, niin Mikael oli se juttu. Ja sitten mä semmoisena vähän niin kuin, tuli vähän ulkopuolelta semmoinen huomio, että sitä Birgittaa muuten ei ole kukaan koskaan käsitellyt millään tavalla. Ja sitten mä innostuin, että mahtava idea. Ja siinä vaiheessa Birgitta tuli mukaan ja siinä vaiheessa ikään kuin kaikki loksahti paikalleen, että näin se kuuluukin tehdä tämä kyseinen kirja.
Kaikki tiedetään tosiaan, kuka on Mikael Agricola, mutta hänen elämästään, siviilielämästään ainakaan tiedetä liikaa vanhempien nimistä lähtien tai edes hautapaikkaa ei kai
ei tiedetä.
Ei. Ja sitten vielä vähemmän tiedetään hänen vaimostaan tai perheestään. Ja jotenkin jää miettimään sitä, että onko se sitten just tämmöinen kirjailijan vapaus ja mikä muu sitten saa kirjailijan loihtimaan sitten sen Turkuun jäävän vaimon elämästä niin todenmakuista. kun se jotenkin tuntuu, että se Agricolan reissu, mikä ehkä nyt ihmiset historiaa lukeneena tietää sen tehdä, niin se on niin kuin semmoinen, se ei yllätä, mutta sitten se kotijäävä osuus, niin pidin todella paljon niistä kuvauksista.
Joo, kirjailijalla aika usein on niin, että on semmoisia vähän niin kuin suosikkihenkilöitä omissa kirjoissansa. Ja mullakin, niin kuin, että vaikka Agricola nyt tietysti tässä on se the man, niin jotenkin mä tykästyin Birgittaan itse henkilökohtaisesti enemmän kuin herra piispaan. Ja ehkä se siellä näkyy, mutta varmaan siinä on myöskin sitten juuri tuota, kun sanoit, että kun sit ollaan ihan selkeästi fiktion puolella. No itse asiassa ei sillä tavalla olla selkeästi fiktion puolella, että kyllähän me ollaan siellä Turussa. Ja se Turku, minkä mä olen kuvannut, se keskiajan Turku, niin mä nyt sanoisin ja väittäisin, että se on kohtuullisen semmoinen kuin millainen se oli. Eli ei se nyt ihan fiktiota sekään ole. Mutta joka tapauksessa, että kun ollaan ihan fiktion puolella, niin ehkä se sitten antaa mielikuvitukselle enemmän ikään kuin siipiä, voisiko näin sanoa.
Kun sä kuvaat tätä Turkua niin uskottavasti, niitä ihmisiä, ennen kaikkea ehkä jotenkin, miten niiden ihmisten suhtautuminen on toisiinsa. Taikausko elää vahvana vielä ja tämmöiset perinteet, kansanuskomukset siinä uuden uskon rinnalla ja miten ihmiset käyttäytyy. Minkä verran sitä Roopeli Pasti luki tämmöisiä sen ajan kuvauksia? Minkälaista lähdeaineistoa sulla on ollut?
No kyllähän tietenkin, kun tekee tämmöisen historiallisen kirjan ja vielä, kun siinä on sitten itse Mikael Agricola päähenkilönä, niin mä ajattelen niin, että aika paljon on otettava selvää, että sinne ei saa jäädä mitään semmoisia tyhmiä virheitä, eikä mitään semmoista, mistä nyt voitaisiin ottaa kiinni, että ei se nyt ainakaan noin ollut. Eli kyllä mä totta kai sitten niin kuin aika paljon luin. Ilokseni kyllä huomasin semmoisen, että kun mä olen siis itsekin toimittaja taustaltani, ja tämä itse asiassa, en nyt ole ihan turkulainen, mutta sieltä Turun vierestä, niin huomasin siinä vaiheessa, kun mä tämän kirjan rupesin tekemään, että mähän olen kyllä tehnyt tässä vuosien varrella aika paljon Turun keskiajasta juttuja. Et oikeastaan mä suorastaan pikkusen tiesinkin siitä keskiajasta jo, mikä oli sen aika hyvä pohja. Ja sitten mä luin tietenkin itse Agricolasta, nyt siitä on tehty semmoinen todella hyvä elämäkerta, jonka mä luin kyllä moneen kertaan. Ja sitten sitä rauhanneuvottelumatkasta on niin ikään semmoinen kirjainen, jossa kerrotaan, että missä on, milloin he ovat olleet missäkin ja mitä siellä, millaisen kirjeen Kustaa lähetti Iivanalle ja mitä Iivana lähetti Kustaalle ja näin päin pois. Että näin tämmöisiin tutustuin. Ja sitten mä luin tietysti semmoista ihan keskiajan kulttuurihistoriaa ja Turun historiaa. Ja sitten semmoisena isona apuna on ollut, että kun mulla on tuttuja historioitsijoita, niin mä olen niin kuin ikään kuin leikkinyt, tai en tarvinnut leikkiä toimittaja, koska mä oon toimittaja, mutta olen siis ihan niin kuin haastatellut heitä. Et se oli varmaan semmoinen yksi lähtökohta oli, että mä tein yhden ison haastattelun. Veli-Pekka Toropainen kertoi mulle Turun keskiajan historiasta. Ja silloin se oli tavallaan aika helppoa, kun saattoi kysyä juuri niitä kysymyksiä, jotka ovat olennaisia juuri tässä. Että tavallaan ei tarvitse kahlata 600 sivua semmoista niin kuin juttua, joka ei nyt mua varsinaisesti auta, vaan pääsi suoraan siihen. Ja sitten sai semmoisen hyvän niin kuin, semmoisen ikkunan ikään kuin siihen 1500-luvun lopun Turkuun. Niin siitä sitten tavallaan se lähti se koko systeemi liikkeelle.
Tuliko lukaistua tai perehdyttyä myöskin Agricolan omiin teksteihin?
No, omiin ja omiin. Raamattuahan se sitten on suurimmaksi osaksi, mitä siellä on. Niin sillä tavalla kyllä, että kaikki ne semmoiset Agricolan kalenterit ja pienet runot ja tämmöiset, mitä hän on johonkin marginaaleihin niin kuin luritellut, niin toki semmoiset, nekin itse asiassa löytyy kyllä suurimmaksi osaksi Agricolan elämäkerrasta. Mutta noin muuten en lukenut kyllä Raamattua Mikaelin kielellä. Se on sitä ihan tosi vaikeaa
se on
kieli. Kyllä mä sitä pikkasen opin sitten tuossa matkan varrella katsomaan, mutta kyllä se hankalaa on.
No sulla ei kuitenkaan tuossa omassa ole muuta kuin muutama lainaus Mikaelin kirjassa tätä vanhaa suomea.
Joo, ei. Se on kyllä niin kuin semmoista, että sitä harva osaa. Siellä on itse asiassa hauska anekdootti. Siellä on yksi sen runo, jonka mä olen siis itse keksinyt, jonka mä olen pistänyt Mikaelin keksimäksi. Ja se on kirjoitettu siellä vanhalla suomella. Ja sen on kääntänyt sitten tämmöinen japanilainen mun vanha opiskelukaveri, joka opiskeli suomea samaan aikaan kuin minä. Hän tuli tänne vaihto-oppilaaksi. Hän ihastui suomeen ja suomen kieleen ja on tehnyt nyt pitkän uran suomen kielen tutkijana ja nimenomaan vanhan kirjasuomen tutkijana. Hän, japanilainen tyyppi, käänsi mulle sen vanhaksi kirjasuomeksi. Se oli muista huimaa.
Nyt tämä genre, kun mietitään tätä autofiktiota, mitä tässä ehkä tämä edustaa, Mikaelin kirja, ja sun tuotanto on hyvin monipuolista. Poikkesko jollakin tavalla tämä teos niin kuin lähtökohdiltaan jo sun aikaisemmasta tuotannosta?
No jokainen kirja on tietysti aina omanlaisensa. Tässä tietysti on varmaan kaksi asiaa. Toinen on se, että puhutaan niin kuin oikeista ihmisistä tai oikeasta ihmisestä, joka on joskus elänyt. Mitä nykyään kai kutsuttaisiin ehkä biofiktioksi, että on ollut tämä syksyn muotitermi. Mutta niin se tuo siihen semmoista jotain uutta, että semmoista mä en ole koskaan ennen tehnyt. Sen sijaan muuten sitä, niin semmoista autofiktiota, että Roope kirjoittaa Roopesta, niin sitä mä oon kyllä harrastanut ihan kunnolla. Ja sitten se historiallisuus on se toinen juttu siinä, joka voisi olla jotenkin vähän erilaista, mutta ehkä ei kuitenkaan. Mä ajattelin, että mä olen tuolla lastenkirjapuolella, mä olen tehnyt muun muassa semmoisen viikinkitrilogian, joka sijoittuu tuonne vuoteen 1000, joka on niin ikään siis semmoista realistista kuvausta. Eli itse asiassa aika samanlainen kuin toi, mutta vaan siis sitten varhaisnuorille. Ja sitten mä olin jo itsekin unohtanut, mutta olenhan mä tehnyt semmoisen Virtasen historia kirjan ja myöskin semmoinen Virtanen ja Euroopan historiakirjan, jossa käydään läpi sekä Suomen historia että Euroopan historia. Kieli Poskessa kylläkin yleisintä joskus teki semmoisen pienen pakinasarjan tai semmoisen pikkujuttu nimellä se muistaakseni kulki silloin. Eli niin en mä nyt ihan ensimmäistä kertaa ole piispaa kyydissä tämän historiallisen fiktion kanssa.
No mites huumori? Sun tekstit ja tuotanto on jollain tavalla leimautunut siitä, että sä et liian vakavasti suhtaudu asioihin, ilmiöihin tai historiaankaan, miten sä sitä esittelet. Ja tässähän se on semmoista hymähtelyä kyllä tuossa rivien välistä, voi lukea paljonkin, mutta tämä ei sillä tavalla naurata. Miten sä suhtaudut tähän? Otitko sä tämän niin vakavammin itsekin?
Mä ajattelen huumorista varmaan jotenkin sillä tavalla, että huumori on semmoinen, ne on semmoiset silmälasit, jotka on ikään kuin pakko olla päässä, jotta näkisi eteenpäin. Mutta ei huumori ole kuitenkaan semmoinen mikä itseistarkoitus. Jotenkin aika usein just sanotaan, että mä oon niinku humoristi ja sitten mä rupean miettimään, että no kyllä, toivottavasti olen humoristi, on hauskaa, jos mun kirjat on hauskoja, mutta sitten jos mä rupean katsomaan, millaisia teemoja mä oon käsitellyt, vanhenemista ja sisaruussuhteita ja avioeroa ja tämmöisiä hilpeitä kaikkia juttuja, niin on siellä sitten paljon muutakin. Mutta varmaan sitten tämmöinen realistinen historiallinen kirja, niin siellä toki voi, niin kuin sanoit, niin se on ihan kiva, jos siellä on vähän huumoria ja mä toivon, että esimerkiksi Mikaelin ja piispa Justenin väliset jutut olisivat ihmisten mielestä hauskoja, mun mielestä ne ainakin oli, mutta ehkä siinä sitten kuitenkin sen huumorin täytyy olla siellä taka-alalla, että enemmän pointti on itse tapahtumista, tapahtumien kuvauksesta ja sitten niistä henkilöistä ja ihmisistä.
Kun miettii tässä Mikaelin kirjassa Roope Lipasti, kuinka montaa historiallisesti merkittävää henkilöä sä kuvaat ja sitten tietysti ehkä tämä Agricola ennen kaikkea kirjakielen kehittäjä, kotimaisen kirjallisuuden isä, ABC-kirjan rukouskirjan tekijä, Turun piispa, uskonpuhdistaja Suomessa. Luulista, että tuo lähtötilanne jonkin verran myöskin kuumottaa.
Kyllä, joo. Ja sitten siis tietysti niin, että sitten nämä tämmöiset oikeat historioitsijat, niin he kyllä sitten tuntevat asian ja varmasti vähän lukevat sillä silmällä, että mitä se dilettantti siellä oikein kirjoittelee. Kyllä mä niin kuin alusta alkaen toisaalta halusin ja pyrin siihen, että tuo kirja olisi kohtuullisen historiallinen. Et mä niin kuin halusin siitä, että mä en kauheasti keksi, jos piispa asuu tuolla, niin se asuu tuolla. Tosin itse asiassa mä kyllä pistin sen asumaan vähän väärään paikkaan. Mutta keskimäärin mä niin kuin yritin tehdä niin, että ne kuvaukset rauhanneuvotteluista olisi suurin piirtein sellaiset, kun tiedämme, että ne ovat olleet. Ja sitten mä vielä pikkusen selustaan niin turvasin sillä tavalla, että Kaisa Häkkinen, joka on suuri Agricola-tuntija, niin hän oli niin ystävällinen, että hän luki ton kirjan ja sitten esitti vähän kommentteja siellä, että ei se nyt noin voinut olla. Ja siitä oli kyllä tosi suuri apu.
Mutta onko tämmöisessä auto- tai biofiktiossa automaattisesti jotenkin tekijällä selkeää se, että missä kulkee se raja, sen kuvittelun ja toden raja? Vai joutuuko sitä miettimään tapauskohtaisesti, kun tarinaa kertoo eteenpäin?
No kyllähän ne rajat niin kuin varmaan aika avarat on. Et jos nyt kirjailija tästä ajasta kirjoittaa 1500-luvun lopun ihmisestä, niin kyllä se nyt aika paljon saa sinne keksiä. Ja sitten historioitsijat saavat vain niellä, että se nyt keksi tuommoista sinne. Mutta toisaalta kyllä mä jotenkin niin kuin ajattelen, että jotta se on uskottavaa, niin ne perusjutut täytyy pitää paikkansa. Siis se, että ollaan niin kuin oikealla vuoden ajalla liikenteessä ja mennään suurin piirtein sinne, minne on sanottu ja tapahtuu suurin piirtein niin kuin tiedetään, että on tapahtunut. Et silloin kun esimerkiksi peruspalikat on kunnossa, niin sit sen lisäksi niin sit voi keksiä mitä vaan. Ja myöskin tietenkin se henkilö tai se persona, Agricolan persona, niin ei sekään sit ihan mitä tahansa voi olla. Että vaikka me ei tavallaan tiedetä hänestä oikeastaan mitään, paitsi se, mitä hänen kirjojensa ja käännöstensä jossain marginaaleissa lukee, tai mitä hän on ylipäänsä päättänyt kääntää, tai että hän on tuittuillut Kustaa Vaasalle usean otteeseenkin ja näin. Niin näistä, nämä on niin sellaisia faktoja, jotka tavallaan mun mielestä pitää ottaa huomioon, ja sitten voi itse keksiä sen, että mitä sit seuraa. Jos mä ajatellaan vaikka sitä Agricolan hahmoa, niin mä mietin sitä, että hän nyt esimerkiksi niin kuin Kustaa käski, että lähetäpä mulle virkamiehiä, niin Agricola ei lähettänyt. Kustaa käski uudestaan, lähetä virkamiehiä. Agricola ei lähettänyt vieläkään. Sitten Kustaa käski kolmannen kerran, että lähetäpä niitä virkamiehiä, niin sit se lähetti, koska sit siinä vaiheessa olisi käynyt huonosti. Mutta kyllähän se kertoo siitä, että joko hän on ihan äärimmäisen tyhmä, tai sitten hän on hyvin itsetietoinen ja tämmöinen oma-arvontuntoinen, ja mä nyt ajattelisin, että se on tämä jälkimmäinen. Ja toinen asia, mikä mun mielestä jotenkin on kuvaavaa hänen henkilössään, on, että hän olisi siihen aikaan varmasti ylivoimaisesti Suomen fiksuin mies. Ja sitten jos katsoo sitä muuta porukkaa, jotka tuskin osaisi edes lukea, niin se ero sen Suomen fiksuimman ja sen loppuporukan välillä on ollut ihan mielipuolisen iso. Ja sitten mä kysyin itseltäni semmoisen, että no mitäs jos olisi Roope niin, että saisit Suomen niin kuin ylivoimaisesti skarpeen kaveri ja kaikki muut olisi ihan pönttöjä. Niin miten se vaikuttaisi muun? Ja mä ajattelin, että saattaisi niin kuin pissikin pikkusen nousta päähän jossain vaiheessa. Ainakin tulisi semmoinen olo, että mä olen aika hyvä. Ja jotenkin tätä kautta mä ajattelin, että se varmaan on vaikuttanut Agricolan semmoiseen olemukseen ja siihen, miten hän on, miten hän on elänyt ikään kuin.
Luomiskertomuksen vieraana siis Roope Lipasti ja puhutaan Mikaelin kirjasta, joka on muuten aika ovella nimi tälle teokselle, kun siitä tietysti ymmärtää, että puhutaan Mikael Agricolan elämästä, mutta sitten se tarkoittaa myöskin sitä koukkua, jonka tähän olet tehnyt tähän kirjaan, eli sun omaa keksimää kirjaa, jota Agricolan muka kirjoittaa salaa. Se kai tiedetään, että Agricola on jonkin verran kerännyt jotain tämmöistä kansanperinnettä, mutta tässä sä laitat hänet keräämään tämmöisiä vanhoja loitsuja ja taikoja. Mistä tämä Roope Lipasti keksitty tähän tuli messiin?
No, mä en ihan tiedä, mistä se oikeastaan tuli messiin. Ehkä se tuli messiin siitä, että hänellä on esimerkiksi ensimmäinen luettelo suomalaisista vanhoista jumalista, ja sitten hänellä on erilaisia tämmöisiä parannusyrttijuttuja, mitä kannattaa tehdä milloinkin, mitä kannattaa syödä ja niin poispäin. Eli hänellä selkeästi niin kuin oli tämmöinen jossain määrin niin kuin luonnontieteellinen puolensa myöskin. Ja mä ajattelin, että se sopii aika hyvin tuohon siinä mielessä, koska mä jotenkin ajattelin, että Agricola seisoo vähän niin kuin kahden ajan rajalla sillä tavalla, että se toinen jalka on vielä keskiajassa, mutta että sitten toinen jalka on uudessa ajassa. Ja se näkyy siinä, että hän on niin kuin, hän nyt sitä Raamatun sanaa haluaa levittää ja haluaa kääntää sen, mutta sitten hänessä asuu sellainen pieni tiedemies kuitenkin, joka on kiinnostunut niistä vanhoista jumalista ja on kiinnostunut tietysti kielestä kaikin puolin, mutta ja lisäksi hän tekee kaikenlaisia listoja. Siinä on semmoista luonnontieteellistä meininkiä hänessä, mikä ei sitten kuitenkaan pääse ihan kukkaansa. Täytyy muistaa, että hän kuoli myöskin jo mua nuorempana alle 50-vuotiaana, että hän olisi niinku, ties mitä olisi ehtinyt, jos olisi ehtinyt. Mutta niin mä ajattelen, että se Mikaelin kirja, jota hän siinä kirjoittaa, niin se on semmoinen, joka olisi ollut ihan mahdollinen. Ja se on kutkuttavaa ajatella, että jos hän olisi ehtinyt mua sen kirjoittaa, niin se olisi. Hän olisi ollut niin kuin Elias Lönnrot, mutta vaan niin kuin aika lailla aikaisemmin.
Onko sulla tapana inspiroitua jostakin tietystä asioista? Käytät sen taidetta tai jotakin muuta hyväksesi?
Ei varmaan, ei sillä tavalla inspiroitua. Siis että mä inspiroidun toki, jos mä luen vaikka hyvän kirjan. Nyt mä olen lukenut taas sitä Elisabeth Strauttia esimerkiksi. Uusi Olive-kirja tuli ja se on jälleen mahtavaa semmoista henkilökuvasta. Niin mä inspiroidun sellaisesta ja sitten mä voin niin kuin yritän lukea sitä sillä tavalla, että pystyisikö mä matkimaan tätä jotenkin tai miten tämä on rakennettu tai näin ja ihailen sitä. Ja sitten se mahdollisesti voi joskus sitten voi poikia jotain tai sitten ei. Mutta ei ikään kuin semmoisen oman kirjoittamisen lomassa tai sitä tukien, niin ei sillä tavalla kyllä oikeastaan koskaan. Pikemminkin päinvastoin, että kun jos on oma kirja oikein kesken, niin ehkä mieluummin en lue kauheasti jotain muita kirjoja tai edes katso leffoja tai mitään semmoista, vaan niin kuin kernaimin olen siinä omassa universumissani tuon Mikaelin kirjan kohdalla. Kylläkin sillä tavalla, että niin kuin mä sanoin tuossa jossain vaiheessa, että tuli luettua monta kertaa esimerkiksi se Agricolan elämäkerta. Niin tavallaan sieltä ehkä mä hain semmoista inspiraatiota, kun mä myöskin semmoinen, että mä unohdan aina saman tien, mitä mä olen lukenut. Niin mä tavallaan palasin siihen, että ai niin, että oli tämmöinenkin juttu, ja sitten sieltä aina saattoi löytyä jotain pientä, mistä voi miettiä, että no voisiko se olla sitten näin, ja voisiko se olla noin. Niin jos, ehkä se voisi olla sitten aika lähellä semmoista inspiroitumista.
Mitä sä teit tässä kirjassa ihan ensin, ja mitkä teit viimeisenä?
Kyllä mä yleensä kirjoitan aika lailla kronologisesti. Että mä lähden alusta ja menen keskikohdan kautta loppuun. Se on selkeää. Mutta tässä itse asiassa ei mennyt ihan niin, koska kuten sanottu, niin tuossa on siis kaksi omaa tarinaa, jotka kyllä vähän lomittuvat toisiinsa, mutta ovat selkeästi omia juttujensa. Niin siinä mä tein kyllä niin, että mä kirjoitin ne molemmat, sekä Birgitan että Mikaelin tarinan niin kuin ikään kuin itsenäisiksi tarinoiksensa. Ja sitten mä pilkoin ne ja pistin ne lomittain. Eli siinä mielessä kumpaan mä tein ensin, niin kyllä mä sitä Mikaelin tarinan tein varmaan ensin, ja sitten mä tein Birgittain, ja sitten mä tietysti taas palasin sinne Mikaelin, ja palasin Birgittain, ja korjailin, ja tein semmoista. Mutta periaatteessa siinä on niin kuin kaksi kirjaa, jotka on kirjoitettu erikseen, että on toi ja toi.
Mutta teet kuitenkin sitä niin kuin vuorovedolle.
Joo, sillä tavalla varmaan meni, että kirjoitin vaikka viikon Birgittain, ja sitten siirryin Mikaeliin, ja näin.
Tässä oli kuitenkin sulla, niin kuten sanottu, valmis runko ja tapahtumat selvillä. Tuntuuko tämä kirja helpommalta lopettaa, kun tiesi ikään kuin, että se tarina valmistuu siinä vaiheessa, kun käy, miten lopussa käy?
Joo, itse toi on hyvä pointti. Ei toikaan semmoinen, mitä nyt kirjailija varmaan niin kauheasti ajattelisi, mutta toi kyllä pitää varmaan paikkansa tämän kanssa. Et tässä oli sellainen selkeä closer niin sanotusti, että okei, Agricola kuolee ja sitten kirja loppuu. Tosin tuossa on sitten vielä pieni tämmöinen epilogi tuolla, että miten sitten kävi Birgitan myöhemmin, mutta totta kai ne tapahtumat sitten, kun ne on loppu, niin ne on loppu. mutta kirjan voi kyllä lopettaa kauhean monella tavalla ja myöskin erittäin huonoilla tavoilla. Et se on aika tärkeää, millainen se kirjan lopetus on, että lukijalle jää semmoinen ai, semmoinen, eikä semmoinen, että mitään hemmettiä täällä tapahtuu. Ja tuossa jotenkin kyllä se aika luontevasti tuli.
Siis lukijan mielestä varmaan se on hauska sattuma. En tiedä kirjailijasta, mutta se, että kun tämmöistä merkkihenkilöstä ei ole tehty tämmöisiä romaaneja lainkaan, niin sitten yhtäkkiä ilmestyikin kaksi samana syksynä. Jari Tervon pääskyttäolevehtivat Järvenpohjassa kertoo Agricolan elämästä siis aika laajasti tai lapsuudesta alkaen. Ja sulla tämä Mikaelin kirja keskittyy tähän viimeiseen vuoteen. Missä vaiheessa Roope Lipaste tajusi tai kuulit, että hetkinen on syntymässä myöskin samasta henkilöstä samoihin aikoihin romaani?
Mä kuulisin tuossa vuosi sitten, varmaan näihin aikoihin itse asiassa. Joo. Ja siinähän kävi sitten niin, että siis tämä Mikaelin kirja piti oikeastaan tulla vasta ensi vuonna. Mutta sitten kun mä kuulin, että Tervo kirjoittaa Agricolasta kirjaa ja se tulee nyt syksyllä, niin mä tajusin, että en mä voi enää vuoden päästä sitä kirjaa julkaista, että se on pakko tulla sitten samaan aikaan. Eihän se nyt ihan ideaalitilanne ollut. Mä luulen, että ei se varmaan Tervostakaan ollut. Mutta minusta nyt etenkään ei ollut, kun Tervo on nyt kuitenkin niin kuuluisa, että kyllä siinä yksi uneton yö meni, ei nyt sen enempää mennyt.